Në Haiti, drama e kolerës ka shkaktuar mos e 270 vdekur e rreth 3600 të sëmur. OKB-ja denoncon faktin se virusi mund përhapet edhe në kampet e të shpërngulurve që janë ngritur pas tërmetit të 12 janarit kaluar. Mbi gjendjen aktuale në Haiti të dëgjojmë përgjecin e Agjencisë Italiane për përgjigjen ndaj emergjencave Stefano Ellero, i cili ndodhet në vendin Karaibik.
In questo momento il timore è ovviamente che questa situazione è ancora di altissima vulnerabilità.
Në këtë çast ekziston frika që kjo situatë të bëhet terren për përhapjen e epidemisë në disa 10 mijëra vet. 1 milion persona në Haiti jetojnë në kushte shumë të këqija, siç denoncon drejtori i zyrës OKB-s për koordinimin e ndihmave humanitare. Po përpiqemi ta kufizojmë epidemin në zonat ku ka shpërthyer dhe të shmangim përhapjen e saj në kryeqytetin Port-au-Prince, ku është përqendruar pjesa me madhe të shpërngulurve. Po kurohen të smurët dhe po shpërndajmë material higjenik e informativ për ata që jetojnë në kampe. Nëse epidemia përhapet, do t'jetë e vështirë t'i bëjmë ballë.
Paradoksalisht u desh kolera që të ndizën dhe njëherë dritat e medjave mi Haitin, i cili pavarësisht se u dëmtua shumë nga tërmeti 12 janarit, gati po harrohej.
Il problema è che adesso le persone sono ancora nei campi e c'è uno
Pas reagimit të jashtëzakonshëm në janar me financime e ndihma për emergjencën, tani problemi kryesor është se njerëzit jetojnë akoma nëpër kampe. Kemi jamulli politike në nivel lokal sepse po afrohen zgjedhjet presidenciale, ndërsa bashkësia ndërkombëtare e sheh Haitin si nga dritarja. Ka premtuar shumë fonde, por akoma nuk kanë mbritur. Do të ishte i nevojshëm presioni ndërkombëtar ndaj qeverisë haitiane ose një strategji më e qartë rindërtimi, e cila të përballoj fazën pas emergjencës për t'i dhënë një banesë këtij numri të madh njerëzish që jetojnë akoma në tenda.
Përse nuk është ushtruar ky presion?
Chiaramente è un gioco delle parti molto delicato.
Është e qartë, kemi të bëjmë me një lojë tepër delikate ndërmjet palëve. Komisioni i ngarkuar me rindërtimin kryesohet nga ish-presidenti amerikan Bill Clinton dhe nga kryeministri haitian Jean-Max Bellerive. Faktikisht ekziston vetëm një projekt strategji për ndërtimin e banesave, por jo edhe një plan zbatimi. Problemi i madh i pronësisë së tokës që akoma nuk është zgjidhur, nuk lejon zbatimin e asnjë strategjie.